Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Në fillim të programit të 5 gushtit argumentet kryesore.
Mbrëm Papa Leoni shkoi në Spitalin Bambin Gjezu për një vizit tek djali spanjoll që u smur gjatë jubileut të rinisë. U takua edhe me familjen e tij.
Ati shenjë shpreh hidërimin e tij për migrantët që u mbytën në brigjet e Jemenit, duke u besuar mëshirës plot dashurisë të Zotit të gjithpushtetshëm.
Në mesazhin e tij drejtuar pjesëmarrësve në festivalin e 36 të rinisë që po mbahet në Međugorje nga 4 deri me 8 gusht, Papa Leoni u tha trinjve: "Gëzohuni së bashku, mos keni frikë të qani me ata që qajnë."
Baritoria rinore e kryedioqezës metropolite të Tiranë-Durrësit, në mikrofonin tonim zot Arjan Dodaj.
Në takimin e Këshillit Botëror të Feve për Paqen, Patriarku Ortodox Ekumenik theksoi vlerën dhe rëndësinë e dialogut ndërfetar në një epokë që sundohet nga ekonomia dhe teknologjia.
Sot 5 gusht, kalendari i kishtar kujton kushtimin e Bazilikës Romake të Shënëmarisë së Madhe, si edhe mrekullinë e dëborës.
E lajmet të tjera.
Një përshëndetje të përzemërt nga redaksia Gjuhës Shqipe.
Në mikrofon
Ana Luka, Katrina Nushi e Claudia Bumçi.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Po luteshin të gjithë në repartin e terapisë intensive Pedro Pablo, Carmen Gloria, Pedro Pablo Junior dhe Adela për injacin e tyre. Këtë birë dhe vlla që aktualisht duket se është në orët e fundit të jetës. Kur pa pritmas, mbriti në spitalin Bambino Gjezu, Papa Leoni 14, që shkoi për të vizituar personalisht djalin 15 vjeçar spanjoll, për të cilin u kërkoi lutje edhe të rinjve në Tor Vergata, në mbrëmjen e jubileut të rinisë. Ati i shenjtë ngushëlloi edhe familjen të mallëngjyre të emocionuar për valën e solidaritetit të afërsisë pas thirrjes së papës.
Injaci është në gjumë, nuk sheh as dëgjon as gjë. Është i smur me limfom që i prek aparatin e frymarrjes, një situatë shumë delikate që sjell frikën jo vetëm nga vdekja, por edhe nga vuajtja. Prindrit, vllai 24 vjeçar dhe motra 17 vjeçare, ka ditë që rrinë zgjuar që kur djali, i cili erdhi në jubile me bashkinë e tij neokatekumenale nga Spanja, pati një si lloj shpërthimi në gjoks 4 ditë më parë, prandaj u shtrua urgjentisht në spitalin pediatrik i vetmi i cili së shenjt.
Papa kaloi rreth gjysmore me familjen përpara se të vizitonte disa pacientë në repartin e onkologjisë dhe të takohej individualisht me pacientë të tjerë të rinj dhe me personelin e spitalit. Me familjen Gonsalves, Leoni 14 tha lutjen falimimri dhe atynën. U dha secilit prej tyre bekimin dhe foli për ungjillin, jetën e mëshuar e vullnetin e Zotit. U tha: "Jemi bërë për qiellin." I ati i djalit, Pedro Pablo, pohon në telefon me mediat e Vatikanit, se ati i shenjtë u tha se gjëja e rëndësishme është të bëjmë vullnetin e Zotit, se vendi ynë i vërtet është jeta e mëshuar në qiell. Kjo na ngushëlloi, sepse ne jemi njerëz që përpiqemi ta jetojmë fen, dhe e dim se kjo është e vërtet, e në qastet kur dikush vuan kaq shumë, të dëgjosh papën kur vjene të thot një fjalë të till, është gjëja më mirë që mund të na kishte ndodhur.
Papa Leoni 14 ja beson djetra viktimat e tragjedisë së fundit mshirës plot dashurit Zotit gjithpushtetshëm. Njerëzit nanije, kryesisht etiopas, po shkonin drejt Arabisë Saudite dhe vendeve të tjera të pasura me naftë.
Papa shpreh hidërimin e tij të thellë pas mbytjes së një anije me emigrant në brigjet e Jemenit gjatë orëve të fundit. Në një telegram të nënshkruar nga sekretari i shtetit të Vatikanit, kardinali Pietro Parolin, dërguar nuncit apostolik në Jemen, krejpeshkvit Christoph Zakia El Kasisper, Leoni 14 ja beson emigrantët e shumë që kanë humbur jetën mshirës për dashuritë të Zotit të gjithpushtetshëm. A i lutet hyjt edhe t'u jap forcë, ngushëllim dhe shpresë të mbjetuarve, punonjësve të emergjencës dhe të gjithatyre që preken nga kjo tragjedi.
Vendi ku ndodhi katastrofa bën pjesë prej kohësh në të ashtu quajtur në rruga e vdekjes, më e rrezikshmja në botë sipas organizatës ndërkombëtare për migracionin. Xhiri i Adenit është port për anijet e trafikantëve që arrin në Arabinë Saudite dhe në monarkitë e tjera të pasura në zonë, të cilat pranojnë punëtorë të huaj. Kalojnë në të veçanërisht somalez dhe etiopas, e pikrisht nga Etiopia vjenin edhe 76 viktimat e mbytjes fundi dramatike të një anije me 3 gusht shkaktuar nga moti keq. Dhjetra nga 157 njerëzit në bord ende nuk janë gjetur e të shpëtuarit e deri tani janë vetëm 32. Ky kalim përmes Jemenit vazhdon të përdoret rregullisht pavarësisht nga konflikti 10 vjeçar që ka tronditur vendin më të varfër në Gadishullin Arabik.
Vala e gjatë e jubileut të rinis nuk përplaset mbi shkëmbin të kohës. Vetëm një ditë pas përfundimit të tij, Papa Leoni 14 u drejtohet brezave të rinj. U beson atyre fjalë që nuk kanë frikë nga brishtësia, që din t'i mirpresin emocionet, gëzimin po, por edhe trishtimin. Mos kini frikë të qani me ata që qajnë. Është një rrugë për të përshkuar së bashku, që nuk ka frikë nga dallimet kulturore, duke folur gjuhën më të fortë, atë të fesë. Ky është thelbi i mesazhit që Papa anënshkroi më 9 korrikun e kaluar në Castel Gandolfo, drejtuar pjesëmarrësve në festivalin e 36 të rinis, që po zhvillohet në Medjugorje të Bosnjë-Hercegovinës nga 4 deri më 8 gusht.
Duke u nisur nga motoja e zgjedhur për ngjarjen do të shkojmë në shtëpinë e Zotit marr nga Psalmi 122, Papa përshkrua një udhtim të përbashkët, një dëshirë që na çon drejt Zotit, shtëpia e vërtetë, sepse atje na pret dashuria e tij. E drejtimi që duhet ndjekur është ai caktuar nga Jezusi, rruga. Është ai vetë që na shoqëron, na udhëzon dhe na forcon gjatë rrugës. Fryma e tij na hap syt dhe na lejon të shohim atë që nuk do të ishim në gjendje ta kuptonim vetëm.
Në rrugën e jetës, shkruan Leoni 14, askush nuk ecën kur vetëm. Çdo hap lidhet me atë të tjerëve, sepse ne jemi bërë për takim, për të ecur së bashku dhe për të zbuluar një qëllim të përbashkët së bashku. Ky koncept gjen shprehje në fjalët e Shën Agustinit, i cili nuk flet për shtëpinë e Zotit si qëllim i largët, por përkundrazi, na nxit ta jetojmë gëzimin e jetëve të jetuara krah për krah. Le të shkojmë, flasin kështu me njëri tjetrin dhe duke ndriçuar njëri tjetrin, si të thuash, formojnë një flak të vetme. Është kjo flak e vetme lindur nga ata që, duke folur, i komunikojnë tjetrit zjarrin që digjet.
Ne kur nuk ecim vetëm, e inkurajojmë njëri tjetrin, e ndriçojmë njëri tjetrin, e çdo flak që lind në zemrat tona bashkohet me të tjerat duke u bërë zjarri i madh që ndriçon rrugën. Edhe ju të rinj, nuk jeni shtektar vetmitar. Kjo rrugë drejt Zotit duhet përshkuar së bashku. Është kjo bukuria e fesë jetuar në kishë.
Në mesazhin e tij, Leoni 14 i kushton më pas një pasazh inteligjencës artificiale. I njeh një mi mundësi që ofron, por në të njëjtin kohë paralajmëron. Asnjë algoritëm nuk mund të zëvendësoj kurrë një përqafim, një vështrim, një takim të vërtetë, as me Zotin, as me miqt e as me familjen.
Shembulli që duhet ndjekur është ai i Marisë, e cila përballoi një udhtim të vështirë për dashurinë e kushërirës së saj Elizabetës. Rezultati, gëzimi i gjon pagëzuesit, i cili hovi në barkun e nënës së tij duke njohur në virgjërën praninë e gjallë të Zotit. Duke ndjekur shembullin e Marisë, ju inkurajoj të kërkoni takime të vërteta, gëzohuni së bashku e mos keni frikë të qani me ata që qajnë, siç na thot edhe Shën Pali, gëzohuni me ata që gëzohen, qani me ata që qajnë.
Të rinj nga e gjithë bota do të vinë në Medjugorje siç ndodhi në Rom këto ditët e fundit. Ndoshta ju duket se gjuha ose kultura janë pengesë për t'u përballur, i thot Papa. Merrni guxim. Ekziston një gjuhë më e fortë se çdo pengesë, gjuha e fesë, e ushqyer nga dashuria e Zotit. Ju të gjithë jeni antar të korpit të tij që është kisha. Takohuni, njihuni, ndani gjithçka me njëri tjetrin. Kjo, shkruan Leoni 14, është udha që të çon në shtëpinë e Zotit, një cak që duhet arritur me gëzimin se dini të prisni e me vetdijen se kjo arrihet së bashku.
Së fundi, Papa Leoni 14 shkruan lidhur me thirrjet. Ju inkurajoj të mos keni frikë të përgjigjeni, pohon. Emocioni, dridhja, ftesa që ndjehet vjen nga Zoti i cili u flet zemrave tona. Dëgjojeni me besim. Fjala e Zotit jo vetëm na bën vërtet lirë dhe të lumtur, por edhe na realizon sa kaq si qenie njerëzore dhe si të krishterë.
Jubileu i rinis përfundoi me meshën e papës Leoni 14 në Tor Vergata, ku kërkoi të rinjve të gjejnë miqësinë e sinqertë, dashurinë e aftë për të dhënë shpresë, duke takuar Jezu Krishtin, të ndërtojnë të ardhmen duke ndjekur atë, mikun e jetës. Ati i shenjtu la të rinjve këto fjalë shpresë: miqësia mund ta ndryshojë vërtet botën. Miqësia është rrugë drejt paqes. Siç u kemi njoftuar në jubileun e rinis, morën pjesë edhe shqiptarët nga Shqipëria, Kosova e Malizi. Nëse grupi i shoqëruar nga përgjegjësi kombëtar për Komisionin Rinor të Konferencës së Peshnorit të Shqipërisë, Don Angelin Krygja, shkoi në fillim të shtektimit në Gjenacan, ku e lutën nënën e Këshillit të Mirë për mbarvajtjen e ditëve në Rom, grupi i shoqëruar nga Kryepeshkvi Metropolit i Tiranë-Durrësit, Imzot Arjan Dodaj, shkoi para zojës për ta falënderuar në fund të jubileut. Këta të rinj do t'u përçojnë bashkëmoshatarëve, por edhe të afërmve e familjarëve, çpan ç'dëgjuan e ç'mësuan gjatë javës jubilare. E vërtet, siç nënvizon në mikrofonin tonim Zot Arjan Dodaj, baritoria rinore është shumë e rëndësishme për kishën në Shqipëri.
Baritoria rinore në kryediocezën tonë është baritoria përparsore. Shqipëria, kur ka ardhur Papa Francesco, gëzonte me të vërtetë një mesatare moshe të mrekullueshme, sepse ishin mesatare pak a shumë e moshës ishte 27-29 vjeç. Fatkeqësisht ndër vite emigrimi ka bërë të ulet ndjeshëm pranë jetrive në Shqipëri, sepse janë realiteti që më pak kam shtetin, inkurajim, shoqërim në një farë mënyre për të gjetur të ardhmen e vet në vendin tonë. Përmbar kishën në Shqipëri, dhe ka më shumë për ninë në Tiranë Durrës, ku kemi dhe epiqendrën edhe universiteteve të realiteteve më të mëlaja dhe të mundësisë së punës, ku shumë tri e tre është vendosën nga vende tjera të Shqipërisë, e kështu që dëshirojmë që me të vërtetë përpiqemi që kisha të jetë shtëpia mikpritëse e të rive shqiptarë, të kenë të gjithë një stre, e kështu investohemi me gjitha forcat tona, me mundësinë tona të brishta, sepse fatkeqësisht është një kontekst i ri, gjithmonë ka nevojë për të rimëkëmbur, për të bërë më i fort, më i madh, sepse kërkesat janë të mëdha, sepse fal Zotit kemi shumë tri e treja edhe nga realitete të tjera që si përkasin fesë katolike, po që duan, edhe kemi shumë pagëzime, kështu që investimi më i madh për ne është para gjithash qasja me rinin, mbështetja e trive, investimi tek ta. Po është investimi i krejt kishës katolike në Shqipëri për të rit.
Nëse do t'i thoshit diçka të rinjve për të ndenjur në Shqipëri, për ta ndërtuar jetën e tyre në Shqipëri, cilët do t'ishte shpresa dhe urimi i kryepeshkëvit metropolit të Tiranë-Durrësit?
Unë para se të nisra, u kam shkruar në letër qarkore mbar diocezës, edhe veçanërisht të rive dhe meshtarve, duke u thënë atyre fjalët që Papa John Paul II ju thonte të rive: merreni jetën tuaj dhe në duart e juaj dhe bëni një kryevepër, duke ia besuar veçanërisht Krishtit, i cili ka për ne fjalë të jetës së pasosur. Të rit kanë nevojë me të vërtetë të zbulojnë përvojat e bukura që skalojnë, sepse fatkeqësisht rrezikojnë lehtësisht jenë edhe viktima të fishek zjarve, siç thonte Papa Francesku. Kështu që është shumë themeluar me të vërtetë që të rit tan unë i uroj që mos të dëgjojnë, si thon italisht, li uccelli di malaugurio, këtu s'bëhet, këtu s'hecet, këtu s'ka. Ne jemi ajo që bëhet, ne jemi ajo që hecet, ne jemi që është. Në fakt gjithmonë kisha nënvizon faktin jo e të pasurit, po e të qenit. Ne për arsye që jemi, ne bëhemi. Me Krishtin akoma më shumë kjo është e mundur.
Duke hapur takimin e Këshillit Botëror të Feve për Paqe në Stamboll, ku morën pjesë rreth 60 përfaqësues nga e gjithë bota e edhe nga Shqipëria, Patriarku Ekumenik Bartolomeu foli për vlerën dhe rëndësinë e dialogut ndërfetar në një epokë që sunohet nga ekonomia dhe teknologjia. Takimi i traditave të ndryshme fetare, ndërsa se i cila sjell me vete një përvojë unike të së shenjtës,
bëhet kusht i nevojshëm për të përballuar mungesën e globalizuar të kuptimit.
Dëshmia e Krishter i ofron këtij dialogu një perspektivë që nuk kërkon të sunoj, por të shërbej. Një figurë të Zotit parë si bashkësi personash, si marrëdhënie e përjetshme dashurie. Paqja, theksoi primati ortodoks, nuk është ekuilibër statik, por realitet dinamik dhe eskatologjik. Është pritja e një pajtimi përfundimtar të gjitha sendeve në Krishtin. Uniteti nuk bazohet mbi atë që besojmë bashkarisht, por mbi dashurinë tonë të përbashkët për njerëzimin dhe mbi referencën tonë të përbashkët ndaj misterit të vetmit Zot. Kjo është e vetmja paqe e qëndrueshme, vrejti Bartolomeu.
Bartolomeu vjen të flasë dhe më konkretisht. Kriza globale e borxhit, veçanërisht në vendet me të ardhurat e ulta dhe të mesme, është shpreha më e dukshme një ekonomie që ka humbur çdo themel moral. Popullsitë të tëra sklavrohen nga një mekanizëm abstrakt, që i bazuar në padrejtësi strukturore dhe sisteme shfrytëzuese u avendjeje, shteron pasurinë e tyre, tengon zhvillimin e tyre dhe hipotekon të ardhmen e tyre. Në të njëjtën kohë, inteligjenca artificiale duket si fantazm digjitale e këtij vizioni. Për patriarkun ekumenik është krimi në dukje i arsyes njerëzore, i inteligjencës së shkputur nga vetdia, i trupit nga shpirti, që ngre pyetje urgjente etike. Borgji global dhe inteligjenca artificiale lindin nga e njëjta rrënjë filozofike, apoteoza e abstraksionit dhe e dobis. Në të dyja rastet, logjika e dobis, mjekja rendimentit maksimal, qoftë ekonomik apo kompjuterik, mbi zotron mbi çdo vlerë tjetër.
Më 5 gusht, kalendari i Kishës Katolike përkujton shugurimin e Bazilikës Romake të Shën Marisë së Madhe, kujton mrekullinë e dëborës në njërën nga 4 bazilikat patriarkale të Romës. Është shenjtëroria mariane më e lashtë e Perëndimit.
Krentimet solemne me rastin e përvjetorit të kushtimit të Bazilikës Papnore të Shën Marisë Madhe dhe solemnitetit të Zojës Son të Borës nisën me 2 gusht, në orën 18 me krentimin e parë eukaristik të tridicit përgatitor. Krentimet vazhduan me 3-4 gusht sepse kjo fest, ndër më historiket dhe tradicionalet në kryeqytet, tërheq gjithmonë një numër të madh besimtarësh, banorësh dhe turistësh. Vitin e kaluar merrte pjesë edhe Papa Francesku, sot i varrosur pak metra larg kapelës së Salus Populi Romani. Papa mori pjesë në mbrëmësorët e dyta e rikujtoi ngjarjen e mrekullueshme të rreshjeve të borës në Rom.
Sot më 5 gusht, përvjetori i kushtimit të Bazilikës dhe i solemnitetit të Zojës së Borës, rreshjet tradicionale të borës duken përsëri në kujtim të ngjarjes së mrekullueshme që ndodhi në shekullin e 4-të nën papninë e Papës Liberi në vitin 358 pas Krishtit, kur Zoja ju duk në ëndër duke i kërkuar të ndërtonte një bazilik në vendin që do t'ja tregonte ajo vetë. Në mëngjes, kodra e Skuiline ishte mbuluar me borë, e aty u ndërtua kisha kushtuar Virgjës Mari, e cila vjon të tërheq besimtar dhe turist nga e gjithë bota.
Gjatë ditës, 2 riprodhime të mrekullisë së borës me një kaskadë petalesh bardha që zbresin nga tavani e duke vallëzuar bien mbi kokat e besimtarëve në fest. E para në mëngjes me lavdin gjatë meshës solemne të orës 10 kryesuar nga kardinali Rolandas Makrickas, kryeprift i bazilikës dhe e dyta pasdite në orën 5. Këndohet edhe magnifikat gjatë kremtimit mërmësores, kryesuar nga kryepeshkvi Edgar Pena Parra, zëvendës i sekretarisë së shtetit.
Këtu të dashur dëgjues përfundon edhe programin për sot. Ju falenderojmë për vëmendjen e miru dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.